Niin ehdotin Kaitsulle ja Kyöstille laulua, sitä Kolkatan veressä voima on, kun Rikun kanssa lauloimme kaksin lauluna sen siellä Jumalan palveluksessa. Siitäkin on video, mutta ei se niin hyvin mennyt, että mä taidan sitä näyttää. Ensi kerralla täytyy varmaan näyttää video ruoka-annoksesta. Se on nimittäin mustekalaa, se on talletettuna siinä. Tämä video, mikä oli nytten, niin tämä on niin kuin Lindelöf teki kaikille lähettäville seurakunnille. Mutta ensi sunnuntaina sitten näytetään se video, mikä on nimenomaan meidän seurakunnalle tervehdyksenä. Että tulkaapa katsomaan. Joo, oli kyllä monella tapaa hyvä ja mielenkiintoinen matka, niin kuin jo tuossa äsken Kaitsun haastattelussa vähän sanoinkin. Tuossa tuli vielä mieleen sellainen asia, että kun sitähän rukoiltiin monessa eri ryhmässä tätä matkan puolesta, ja yksi rukoushetki oli semmoinen, jossa sitten toi Koskisen Jarkko koki semmoisen, että hän sanoi, että jossain kohtaa on niin kuin, tapahtuu sillä lailla, että hän sanoi, että mahdollisesti lentokoneessa on semmoinen, että mä meinaan niin kuin päästää ohi sellaisen keskustelun, joka voi syntyä jonkun ihmisen kanssa. Ja niin kuin, hän niin kuin koki sen, että mun pitää olla tarkkana siinä. Ja no sitten paluu matkalla, siinä oli siinä kolmen penkin jutussa, oli sellainen pieni poika, varmaan 6-vuotias ja sitten thaimaalainen äiti. Ja matka 12,5 tuntia, kun se kesti, niin mulla meni ensimmäinen 11 tuntia, että mä luulin, että he puhuu pelkästään thaita. Ja en nyt sitten ihan hirveästi alkanut keskustelemaan heidän kanssaan siinä. Ja se poika istui siinä mun vieressä ja välillä se potki mua ja välillä se työnteli mua. Ja se äiti oli siinä vähän katteli, että kun ei se osannut mitään, tai mä luulin, että ei se osaa mitään sanoa. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasinkin siinä lopussa, että sehän puhuukin englantia sille lentoemännälle. Ja no sitten piritettiin siinä sitten sellainen keskustelu, ja hän oli sitten kiinnostunut, että kuinka usein mä olen Thaimaassa käynyt ja niin edelleen, ja sitten, että missä olin. Ja hän oli tavattoman kiinnostunut sitten siitä, että sellaisessa pienessä 10 hengen seurakunnassa sitten käymässä, ja sain siinä sitten kertoa läheteistä ja varmaan vähän itsestänikin. Ja mä uskon, että se oli sellainen hyvä ja hyödyllinen keskustelu sitten hänen kanssaan. Mutta ajattelin vain sitä, että kuinka rukoukset meitä myös kuljettaa ja kantaa. Että se oli niin kuin Jumala oli nähnyt sen tilanteen jo etukäteen. Ja Jarkko koki, että oot tarkkana. Ja mullahan oli 30 minuuttia vielä ihan hyvä aika ennen kuin alkoi sitten kone pikkuhiljaa laskeutumaan, niin keskustella tämän äidin kanssa. Ja he oli itse asiassa menossa Ruotsiin ja sitten sain viritellä sen pikkupojan kanssa vähän ruotsin taitoja, niin sen verran niitä on jäljellä, että 6-vuotiaan kanssa kehtaa keskustella. Niin sillä tavalla. Joo, me ollaan todella niin kuin lähettäneet Linnean ja Paulin, ja sitä kun mietiskelin, niin apostolien tekojen 13. luvussahan on hiukan aikaisemmin, eli pari tuhatta vuotta aikaisemmin tapahtunut vähän vastaavan kaltainen tilanne, niin siinä 3 ensimmäistä jaetta kuuluu tällä tavalla. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja, jotka myös opettivat. Barnabas, Simeon, josta käytettiin nimeä Niger, kyrenilainen Lukios, Menahem, joka oli kasvanut yhdessä ruhtinas Herodes Antipaksen kanssa ja Saulos. Kerran, kun he toimittivat Jumalan palvelusta ja paastosivat, Pyhä Henki sanoi, antakaa Barnabas ja Saulos minun käyttööni siihen työhön, johon olen heidät kutsunut. Niinpä he paastosivat ja rukoilivat, sitten muut valtuuttivat nämä kaksi panemalla kätensä heidän päälleen ja lähettivät heidät matkaan. Samalla tavallahan tämä prosessi kulkee myös meillä vapaakirkossa. Me rukoillaan ja etsitään, että kuka on meidän lähetti, ja lähetit etsivät Jumalan tahtoa elämäänsä. Ja vielä vapaakirkkokin etsii sitä, että ketkä olisivat niitä lähettejä. Eli lähetin lähettäminen on melkoinen yhteistyö. Ja niin kuin tosiaan tämä yhteistyö tuli hyvin selkeästi mulla niin kuin mieleen tuossa. Eikä ole kysymys pelkästään seurakunnan ja lähetin välisestä yhteistyöstä, vaan vielä on sitten tämä, tässä tapauksessa mahdollistajana on vapaa kirkko ja sitten vielä sitten tämä lähetysjärjestö FIDA, joka toimii siellä kentällä sitten heidän työnsä mahdollistajana. Ja oli hienoa keskustella, noissa kuvissa vilahtikin tämä Aamen kakkosseurakunnan pastori Plaa, tämmöinen noin 40-vuotias nainen, niin keskustella hänen kanssaan siitä heidän työstään, ja hän oli todella hyvin liikuttunut siitä, että Linnea ja Pauli oli niin pieneen seurakuntaan lähetetty työhön. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta oli, kun hän sitä kertoi, niin huomasin, kuinka Pauli siinä vieressä kuunnellessaan, kun Linnea oli kääntämisvuorossa, niin Pauli liikuttui ihan kovasti siitä näistä pastori Plaan sanoista. Ja jälkikäteen he totesivat, että tällainen keskustelu on aika mielenkiintoinen, koska eihän se pastori Plaa heidän kanssaan suoraan käy tällaisia keskusteluja. Mutta kun hän kertoi meille siitä, niin Linnea ja Pauli saivat itse rohkaistua siitä, että heidän työtään arvostetaan myös siellä. Ja tällä tavalla uskon, että tämä oli Linnealle ja Paulille hyvin tärkeää kuulla, mitä tämä pastori heistä sanoi. Ja todellakin tämä pastori niin kuin ihmetteli sitä, että kuinka kannattaa, tai niin kuin, että kuinka heidät on lähetetty tällaiseen pieneen seurakuntaan, kun olisi monta isoa seurakuntaa Bangkokissa, jossa Linnea ja Paulin lahjat tulisi moninaisesti ja monella tavalla käyttöön, mutta todellakin niin pieni seurakunta on siellä, minkä keskellä he palvelevat. Ja toki samoin hän sitä ihmetteli, että mitenkä me nyt tulemme niin pieneen seurakuntaan. Mutta ajattelen, että Jumalan matematiikka on vähän erilaista kuin meidän matematiikkamme. Me saattaisimme juuri ajatella niin, että lähetetään sinne, missä on eniten hyötyä ja missä niin kuin kaikki niin kuin nämä yksityiskohdat on parhaimmillaan. Mutta Jumala näkee ehkä ihan toisella lailla joskus. Tätä kun mietiskelin, niin tuli mieleen tämä Jeesuksen voitelu siihen hautaumista varten, Matteus 26, niin jakeesta 6 jakeeseen 10. Jeesus oli Betaniassa ihosairaudesta tunnetun Simonin talossa. Siellä hänen luokseen tuli nainen, jolla oli alapasteripullossa hyvin kallista tuoksuöljyä. Nainen valutti öljyn Jeesuksen päähän, kun tämä oli syömässä. Sen nähdessään oppilaat suuttuivat ja sanoivat, millaista tuhlausta. Olisihan öljyn voinut myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille. Kun Jeesus huomasi tämän, hän sanoi, miksi olette noin tylyjä tälle naiselle? Hänhän teki minulle arvokkaan palveluksen. Opetuslapset, heillä oli myös vähän tämmöinen toisenlainen ajattelu siinä kohtaa, että siitähän olisi saanut sievoiset rahat siitä öljystä, kun olisi myynyt sen, ja sitten aika sellainen jalomielinen ajatus, että joo, annetaan sitten ne köyhille. Heidän mielestään oli tuhlausta käyttää koko öljypullo Jeesuksen voitelemiseen. Samalla tavalla voisi ajatella, että onko se tuhlausta, että Suomesta lähetetään 2 ihmistä Thaimaaseen pienen seurakunnan keskelle. Vähän samanlainen asettelu minun mielestä. Jos ajatellaan tätä Barnabaksen ja Sauluksen, eli Saulus, eli Paavali, niin heidän lähtemistään, niin voisi ihan hyvin ajatella, että Antiokiassakin oli ihmisiä, jotka ajattelivat, että kyllä nämä näin hyvät tyypit ovat tosi tärkeitä täällä Antiokian seurakunnassa, että ei anneta heitä mihinkään. Pidetään heidät täällä ja meidän työmme menestyy. Mutta he eivät ajatelleet sitä niin, vaan seurakunta paastosi ja rukoili ja niin Barnabas ja Paavali sitten lähetettiin matkaan. Ja nythän meidän on jälkikäteen hyvin helppo nähdä, että olipa hyvä, että Paavali lähti lähetysmatkoille. Teki 3 lähetysmatkaa ympäri sen aikaista maailmaa. Me ymmärrämme, että se on ollut Jumalan hyvä suunnitelma koko jutussa. Mutta nyt kyllä tämän matkan jälkeen, en mä nyt oikeastaan sitä epäily ennen tätä matkaakaan, mutta olen hyvin vakuuttunut siitä, että Linnea ja Pauli ovat juuri siinä työssä, mihinkä Jumala on heidät kutsunut. Ja sen tähden se tuntuu vieläkin hienommalta, että me saadaan olla mukana tässä työssä. Ja se tuli siinä niin kuin hyvin konkreettiseksi, kuinka tämä yhteydenpito rohkaisee näitä lähettäjiä. Ja myös se, että tieto siitä, että me rukoilemme. Tämä pastori Plaanin, hän oli hyvin otettu siitä, että hän kuuli, että Suomessa rukoillaan heidän puolestaan. Ja on varmaan niin kuin sellainen tärkeä muistutus meille, että jos kotonasi rukoilet Linnea ja Paulin puolesta ja Aamen ykkös ja Aamen kakkos seurakunnan puolesta, niin se ei ole vähäarvoista. Jumala kuulee jokaisen rukouksen. Hyvin helposti niin kuin saattaa hiipiä omaan mieleen sellainen, että onko sillä minun rukouksellani nyt, jos aamurukouksessa rukoilen, niin onko sillä mitään merkitystä. Sillä on merkitystä. Tuosta muuten tuli tuosta Aamen ykkönen, Aamen kakkonen, niin sanoin siellä seurakunnassa, kun menin sitten puhumaan, niin sanoin, että minäkin osaan thai-kieltä. Ja sitten sanoin, että mä osaan aamen-sanan. Siihen se loppukin kyllä se mun thai-kieläni. Ehkä Coca-Colan olisin osannut sanoa, mutta en uskaltanut sanoa sitä siellä. Ja niin, tästä rukouksesta, eli siis oma henkilökohtainen rukous on tärkeää. Yhtä tärkeää, kun rukoillaan lähetyssolussa tai mimmipiirissä tai päiväpiirissä tai keskiviikon aamurukouksessa tai täällä Jumalan palveluksessa. Kaikki tämä on tärkeää ja rukoukset kantavat. Ainakin itse huomaan, että tarvii aina välillä niin kuin sitä oikein sitä muistutusta siitä rukouksen tärkeydestä. Ja kuitenkin me niin kuin se tietotasolla me tiedetään, että se on tärkeää, mutta joskus se niin kuin siellä tunnetasolla se meinaa unohtua ja tulee sellainen väljähtynyt tunne ja olo siitä. Mutta siksipä me tarvitsemme toisiamme myös tässä aina muistuttamaan sitä, kantaa ne rukoukset täällä meidän omassa työssämmekin. Ja ajattelen, että ehkä se, missä meidän seurakunta on ehkä eniten rukoillut viimeisten vuosien aikana, niin on tämä ruoanjakotyö. Ja uskon, että ruoanjakotyössä on menossa monen ihmisen kohdalla hyvä prosessi. Siellä on paljon ihmisiä, jotka tarvii Jeesusta ja tarvii sen uskon ratkaisun tekemistä. Ja osa ihmisiä, jotka on sen juuri tehnyt, on siinä ihan alkuaskelissa. Mutta uskon, että monen ihmisen kohdalla on hyvä prosessi menossa. Ja se, että seurakunta on niin paljon rukoillut tämän asian puolesta, niin uskon, että se on se tärkeä juttu tässä. Eli jatketaan rukousta täällä tehtävän työn ja lähetystyön puolesta. Ja samoin ymmärrän sen, että seurakunnan kaikkien työntekijöiden puolesta rukous, samaten kuin monien vapaaehtoisten puolesta, joita meillä on, niin se kantaa ja kuljettaa eteenpäin. Ja jos ajatellaan, verrataan vaikka Vanhan testamentin aikaa, niin me voidaan niin kuin nähdä siellä sellainen lainalaisuus, että kun Israelin kansa lähti sotaan kysymättä Jumalalta neuvoa, niin lähes aina huonosti kävi. Mutta vastaavasti, kun he kysyivät ja tuli vastaus, niin Jumalan avulla he suoriutuivat isoistakin haasteista eteenpäin. Ja tämähän meitä rohkaiskoo juuri siihen, että mekin saamme olla mukana tässä Jos ajatellaan vielä tätä Lindelöfien työtä, niin me saadaan olla mukana niin talouden kuin rukouksen kuin käytännön puolella, eli niissä kontakteissa, samaten kuin täällä kotimaassakin. Yksi tämmöinen kuvaus Vanhan testamentin puolella tällaisesta tilanteesta, jossa Jumala auttoi, siellä on niitä vaikka kuinka monta, mutta yksi on siinä, kun Daavid oli valittu kuninkaaksi ja filistealaiset kuuli sitten sen ja lähtivät liikkeelle käydäkseen Daavidin kimppuun. Ja Daavid kysyi neuvoa Herralta ja Herra sanoi hänelle, että lähde filistealaisia vastaan. Ja Daavidin joukot löi ne filistealaiset. Filistealaiset tuli kuitenkin jälleen uudestaan ja taas Daavid kysyi neuvoa. Ja toisen Samuelin kirjan 5. luku ja 23. Herra vastasi tällaisella tavalla. Älä mene heitä vastaan, vaan kierrä heidän taakseen ja hyökkää heidän kimppuunsa palsamipuiden kohdalta. Kun kuulet puiden latvoista kuin askelten kahinaa, lähde silloin hyökkäykseen. Se on merkkinä siitä, että Herra on lähtenyt edelläsi tuhoamaan filistealaisten leirin. Ja Daavid teki niin kuin Herra oli käskenyt ja hän jälleen siinäkin kohtaa löi filistealaiset. Olisi mielenkiintoista ehkä ajatella näin niin kuin omaan elämään nähden, että esimerkiksi onko sinulla jokin asia, että mitä tämä askelten kohina palsamipuiden latvoissa voisi merkitä. Onko sinulla jokin tilanne, jossa tarvitsisit Herran erityistä ohjausta? Tällaisia rukousvastauksia me tarvitsemme silloin, kun me emme itse pysty niin kuin saavuttamaan tai tekemään jotakin asiaa. Eihän siinä oikeastaan mitään rukousta edes tarvitakaan, jos me itse pystymme suoriutumaan siitä. Mutta jos asia on meille ylivoimainen, emme itse pysty, niin silloin tarvitsemme Jumalan yliluonnollista asiaan puuttumista. Ja se rukous on silloin erityisen tärkeää. Yksi tällainen merkillinen Jumalan asioihin puuttuminen löytyy myöskin sitten ensimmäisen kuningasten kirjan 17. luvusta. Ja siellä ollaan tilanteessa, että Elia oli profeettana kuningas Ahabin aikana. Ja Ahab johdatti kansan pois Jumalan yhteydestä ja Elia sitten ennusti sen sateettoman ajanjakson sinne Israeliin. Ja sen jakson aikana Elia meni sinne Sarpatiin ja siellä leski vaimon luo. Ja Elia pyysi naiselta vettä ja leipää ja jäi 12 nainen vastaa Elialle. Niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljyistä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme. Tilanne oli naisen kohdalla aika lohduton. Mutta Elialla oli lupaus Jumalalta hänen tilanteeseensa. Jakeet 13 ja 14. Älä pelkää. Mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Ja seuraavassa jakeessa 15 sanotaan, heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat. Tässä tilanteessa koeteltiin tätä leskivaimoa. Hänellä oli hyvin vähän, mutta Elialla oli pyyntö, tee ensin minulle. Eli vaadittiin uskoa. Mitä tämä jääjakso tuo sinun mieleesi? Nostaako se mitään ajatuksia, mitä se voisi merkitä sinun elämääsi nähden? Voisiko se merkitä johonkin elämäsi tilanteeseen, vaikkapa, älä anna periksi? Tai voisiko se tarkoittaa, jatka vielä rukousta, vaikka vastaus ei ole vielä tullut? Tai älä menetä uskoasi Jumalan apuun? Tai vaikkapa sitten, anna Jumalan työhön se, minkä olet kokenut oikeaksi. Jumalan sana voi puhua meille erilaisten jakeiden kohdalla erilaisilla tavoilla. Ja on tärkeää niin kuin kysyä ja kuunnella, kun luemme Raamattua, että Herra, mitä haluat puhua näiden jakeiden kautta minun elämääni? Meidän elämän asiat, ne on varmasti hyvin erilaisia kuin tällä leskivaimolla. Mutta voi olla, että meillä on kysymys myöskin siitä luottamuksesta. Uskallanko heittäytyä Jumalan, niin kuin sanojen, tai sen kokemuksen perusteella eteenpäin, minkä koen, että mikä on Jumalan tahto elämässäni. Jaksanko luottaa häneen? Häneen, joka on kuitenkin elämän antaja ja täydelliseksi tekijä. Ajattelen, että nämä Elian kohdalla olevat jakeet, ne kehottaa meitä luottamaan rukoukseen. Luottamaan ihmisiin, jotka ovat meidän rinnalla kulkijoitamme. Tai sitten kehottaa, että jatka itse toisten rinnalla kulkemisessa. Nämä kehottaa meitä nostaan katseemme Jeesukseen. Hän voi meitä auttaa. Rukoillaan tässä yhdessä.